Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายHP Subscription Solution ใหม่ที่ช่วยให้ SME และ Startup ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ IT ในราคาสบายๆเริ่มต้นเพียงเดือนละ631บาทสนใจ HP for Business โทรสอบถามได้ที่1800012215
Yield Farming คืออะไรจะเข้ามาแทนการฝากเงินแบบเดิมๆที่ดอกเบี้ยต่ำแบบสุดๆได้หรือไม่เรามาหาคำตอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับก็ถ้าเกิดจะให้พูดถึงเรื่องของการลงทุนณเวลานี้นะครับผมว่าก็คงไม่มีสินค้าการลงทุนตัวไหนครับที่ได้รับความนิยมแล้วก็ถูกพูดถึงเท่ากับคริปโตเคอเรนซีแล้วล่ะครับในช่วงเวลานี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบบ Elon Musk นะครับที่บุคคลที่ตอนนี้ทวีตอะไรราคาก็วิ่งไปหมดเลยนะครับก็พูดถึงเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเยอะขึ้นนะครับรวมถึงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประกาศว่าจะนำเงินสดของ Tesla นะครับมาเข้าซื้อหรือว่าบริหารความเสี่ยงใน Bitcoin มากขึ้นนะครับแถมยังให้สามารถซื้อ Tesla ผ่าน Bitcoin ได้ด้วยนะครับทีนี้ราคา Bitcoin ก็เลยทำ All Time High ไปเลยครับในช่วงแบบคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ผมว่าเทรนด์ของ Bitcoin เนี่ยก็ยังน่าจะไปเรื่อยๆนะครับก็ผมว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจลงทุนแล้วก็น่าสนใจศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเปิดหัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าสำหรับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยแนะนำว่าให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันให้ดีก่อนนะครับก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับเพราะว่าความเสี่ยงเนี่ยครับจะเกิดก็ต่อเมื่อเราลงทุนอะไรที่เราไม่รู้นั่นแหละครับอันนั้นแหละครับคือความเสี่ยงที่สุดอย่าตามกระแสนะครับลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจนั่นแหละครับคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าในแง่มุมหนึ่งอะครับเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะคนที่ได้กำไรเท่านั้นนะครับคนที่ขาดทุนก็เยอะไม่แพ้กันเช่นกันเลยนะครับที่นี่ครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการลงทุนผ่านคริปโตเคอเรนซีรูปแบบนึงแล้วกันนะครับมันก็เป็นวิธีที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองนึกถึงว่าวิธีการสร้าง passive income เนี่ยถ้าเกิดเรานึกถึงเนี่ยก็จะฝากธนาคารลงทุนอสังหาริมทรัพย์สร้างลิขสิทธิ์สร้างแพลตฟอร์ม marketing ขึ้นมาให้คนใช้แล้วก็มีค่าธรรมเนียมอะไรเงี้ยครับที่แบบการสร้าง passive income แบบไม่ต้องเอาเวลาลงไปเล่นนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูเรื่องของการฝากเงินนะครับก็คือเราเอาเงินไปฝากธนาคารเราก็ได้ดอกเบี้ยกลับมาถูกไหมครับแต่ทีนี้ไอ้ดอกเบี้ยจากธนาคารเนี่ยครับก็ต้องยอมรับครับว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้ครับผมว่าเป็นมาสักระยะนึงแล้วนะครับมันอยู่ในระดับที่ต่ำจนแทบเรียกว่าไม่มีดอกเบี้ยเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นเนี่ยครับมันก็เลยเกิดทางเลือกในการลงทุนมากขึ้นนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของเม็ดเงินเนี่ยมันพยายามหาผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับในอีกรูปแบบนึงคือต้องเรียนทุกท่านแบบนี้ก่อนนะครับในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีที่ทุกท่านเห็นในผ่านบิตคอยน์ Bitcoin Ethereum Ripple อะไรพวกนี้ครับที่เป็นชื่อคุ้นๆเนี่ยหลายๆท่านอาจจะคุ้นชินกับการที่อ๋อก็ซื้อปุ๊บถ้าราคาเหรียญวิ่งขึ้นมากกว่าที่เราซื้อมาก็ขายได้กำไรก็ซื้อถูกขายแพงหรือว่าถ้าเกิดเรามีความเข้าใจทางด้านการเงินนิดนึงก็อาจจะทำการช็อตเซลล์ตัวบิตคอยน์ให้ราคาลงมาเราก็ได้กำไรเหมือนกันนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วในการในตลาดของคริปโตเคอเรนซีอะครับมันไม่ได้มีแค่แง่มุมซื้อมาขายไปซื้อถูกขายแพงซื้อแพงขายถูกถ้าในกรณีช็อตเซลล์เนี่ยถึงจะได้กำไรนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีคล้ายๆการทำสิ่งที่เรียกว่ายิวฟาร์มิงอยู่นะครับยิวฟาร์มิงเนี่ยก็ถ้าให้เปรียบเทียบแบบง่ายๆเลยนะครับก็เหมือนกับเราลงเงินแล้วก็ได้ดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการฟาร์มิงเนี่ยครับสูงมากกว่าฝากเงินในธนาคารเนี่ยผมว่าหลายสิบเท่าตัวนะครับเกริ่นๆให้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดเป็น stable coin นะครับอยากให้ทุกท่านไปศึกษาคำนี้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับถ้าเป็น stable coin เนี่ยดอกเบี้ยที่ได้รับเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับ 7% 8% เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเหรียญที่มีความผันผวนแล้วกันนะครับบางเหรียญ นะครับได้ถึง 100% เลยนะครับในปีที่ผ่านมากับการทำ yield farming นะครับก่อนที่จะไปทำความเข้าใจกันนะครับว่า yield farming คืออะไรเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านรู้จักคำหนึ่งก่อนครับชื่อคำว่า staking นะครับ staking เนี่ยครับหรือว่าการทำ proof of work ที่คืออย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเวลาเราทำ transaction ของพวก cryptocurrency อย่าง อย่างเหรียญชื่อดังคือ Bitcoin เนี่ยมันจะมีระบบบล็อกเชนเป็นตัวทำกลไกในการ transfer อยู่เบื้องหลังนะครับระบบบล็อกเชนเนี่ยครับอยากให้ทุกท่านลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับมันจะเป็นการที่เรารันข้อมูลเป็นบล็อกไปเรื่อยๆทีเนี้ยมันทำให้เกิดการแฮกได้ยากผมอาจจะไม่ได้ลงลึกในคลิปนี้ในพอดแคสต์นี้นะครับว่ามันแฮกยากยังไงแต่ว่าหลักการของมันคือก็คือการทำบล็อกเชนทำข้อมูลเป็นบล็อกไล่ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่จะมีสิทธิ์สร้างบล็อกพวกนี้ครับเขาจะต้องทำเรียกว่า mining ขึ้นมาหรือว่าที่เรามักจะเรียกกันว่าวิธีการขุดพวกนี้แหละครับการหาสิทธิ์การหาความร่วมมือเข้าไปสร้างบล็อกพวกนี้เนี่ยเราก็จะได้เหรียญกลับมาเราก็จะได้ค่าธรรมเนียมกลับมานะครับพวกนี้เราจะเรียกว่า proof of work นะครับทีนี้ครับไอ้ proof of work เนี่ยมันในช่วงแรกๆนะครับก็ต้องบอกว่าผลตอบแทนทำเนี่ยครับค่อนข้างดีเราไปซื้อเราลงทุนซื้อคอมทำการ์ดจอทำคอมพิวเตอร์สำหรับขุดพวกเนี้ยครับเป็นคอมพิวเตอร์ที่แรงมากนะครับใช้การ์ดจอเยอะมากนะครับในช่วงที่บิตคอยน์เฟื่องฟูมากๆในปี 2016-2017 เนี่ยการ์ดจอขาดตลาดในช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหุ้น AMD ก็ตามหุ้น Nvidia ก็ตามนะครับที่เป็นผู้ผลิตการ์ดจอรายใหญ่ของโลกเราครับหุ้นก็ขึ้นเอาเลยครับเพราะว่าจากตัวนี้เนี่ยครับที่บิตคอยน์มันวิ่งแล้วคนอยากทำเครื่อง mining ในการขุดเหรียญเพื่อเป็นคนproof of work ในการสร้างบล็อกในการทำ transaction พวกนี้เมื่อเราทำ transaction ให้กับการโอนย้าย Bitcoin พวกนี้ครับเราก็จะได้เหรียญ Bitcoin มาเป็นผลตอบแทนนะครับซึ่งพอนับเป็น yield จริงๆมันก็สวยงามประมาณนึงนะครับไอ้คนการทำ proof of work การผู้ proof transaction พวกนี้นะครับก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าในช่วงหลังๆนะครับพอ Bitcoin เริ่มมีการ halving ขึ้นเรื่อยๆคืออย่างที่เรารู้ทุก4ปีเนี่ย Bitcoin จะผลิตได้น้อยลงครึ่งนึงเกิดการ halving แล้วคนมาขุดมากขึ้นเรื่อยๆครับมันทำให้ผลตอบแทนนะครับจากการลงทุนสร้างบิตคงเอ้ยครับสร้างเครื่องขุดก็ตามนะครับรวมถึงค่าไฟค่า maintenance เครื่องต่างๆเนี่ยมันเริ่มไม่คุ้มที่จะขุด Bitcoin ครับมันก็เลยทำให้เกิดสิ่งอีกสิ่งนึงขึ้นมานะครับก็คือการ proof of stake ครับการ proof of stake ครับมันก็จะต่างจาก proof of work ตรงที่ proof of work เนี่ยเราลงทุนซื้อเครื่องเพื่อเปิดให้มันสามารถทำ proof of work แล้วก็ได้ผลตอบแทนเป็นเหรียญกลับมานะครับแต่ proof of stake เนี่ยครับจะเป็นการที่เราเข้าไปซื้อเหรียญชนิดนั้นๆเลยนะครับแล้วเราทำการล็อกเหรียญนั้นไว้อยู่บน ecosystem ปุ๊บนะครับพอล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราใช้เหรียญตัวนี้ครับเป็นสิทธิ์ในการ proof blockแทนใช้เครื่องในการไอ้เครื่องที่เราขุดพวกเนี้ยครับมันจะเป็นใช้วิธีกลไกทางคณิตศาสตร์ในการนะครับผูกสูตรผูกล็อกไปล็อกมาให้มันเป็น1บล็อกนะครับแย่งกันแต่ว่า proof of stake เนี่ยคือการใช้สิทธิ์คนที่มีเหรียญเยอะกว่านะครับมีสิทธิ์ในการ proof block บล็อกนั้น1บล็อกนะครับดังนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นการซื้อลงทุนในเหรียญ นั้นๆแทนนะครับแล้วก็เอาเหรียญ นั้นล็อกไว้เพื่อมาเพิ่มเป็น proof of stake หรือว่าล็อกเหรียญ นั้นไว้นะครับแล้วก็จะได้ผลตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียมหรือว่าเป็นเหรียญเช่นกันนะครับทีนี้มันก็จะเหมือนกันเลยครับพอมัน proof of work เนี่ยมันเริ่มไม่ work คนก็หนีมา proof of stake นะครับทีนี้นะครับไอเรื่องการทำ staking พวกนี้เนี่ยมันเป็นรูปแบบนึงในการทำหาผลตอบแทนในการที่เราลงทุนเหรียญปุ๊บแล้วเราก็เอาเหรียญเราล็อกไว้แล้วเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นเหรียญหรือค่าธรรมเนียมกลับมานะครับทีนี้มันยังมีอีกเรื่องนึงนะครับก็คือการทำ yield farming ครับyield farming เนี่ยครับมันก็จะมันหลักการเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการทำ staking เลยครับก็คือการที่เรามีเหรียญนึงอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็เหมือนกับซื้อเหรียญนี้ไว้แล้วก็ล็อกเหรียญนี้ไว้พอล็อกเสร็จปั๊บล็อกปุ๊บเราก็จะได้ผลตอบแทนจากการคล้ายๆจากการขุดกลับมานะครับแต่ว่าไอ้ yield farming เนี่ยครับมันจะคล้ายๆกับการทำ staking นะครับแต่ว่าเป็นการล็อกเหรียญเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นการเอาเหรียญนี่ครับไปเพิ่มสภาพคล่องให้เกิดการซื้อขายคือเอาง่ายๆคือเหมือนกับเราเปิดให้เหรียญเราครับถูกยืมไปทำซื้อขายเป็นสภาพคล่องได้ก็จะได้ผลตอบแทนเป็นเหรียญแล้วก็ค่าฟรีเหมือนกันนะครับทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่เราไปลงทุนแล้วครับว่าเอ้ยณเวลานั้นดีมานด์ซัพพลายเป็นยังไงเอ้ยเหรียญกำลังขาดตลาดอยู่เรามีเหรียญอยู่เราเปิดให้เขายืมเนี่ยมันก็จะได้เหรียญเยอะขึ้นมันก็จะได้ผลตอบแทนที่เยอะขึ้นตามดีมานด์แล้วก็ซัพพลายไปนะครับวิธีการทำยูฟาร์มิ่งเนี่ยไม่ใช่การเขาเรียกว่าไม่ใช่การขุดเหรียญโดยตรงไม่ใช่เป็นการเพิ่มซัพพลายในระบบโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นการที่เวลาที่เราเปิดบัญชีผ่าน exchange เปิดบัญชีผ่าน wallet ต่างๆเนี่ยพวก wallet พวกนี้เขาต้องมีการบริหารสภาพคล่องให้ ecosystem หรือว่าในระบบของ exchange เขาเองเนี่ยมีสภาพคล่องที่เพียงพอสามารถเกิดการซื้อขายได้ทีเนี้ย exchange เขาก็จะคืนเรากลับมาในรูปของค่าธรรมเนียมหรือว่าเหรียญนั้นๆนั่นเองนะครับก็คล้ายๆกับถ้าเกิดมองในแง่มุมของนักลงทุนที่ action แล้วกันนะครับมันก็จะคล้ายๆกันกับการที่เรานะครับมีเงินอยู่ก้อนนึงแล้วเราก็เอาเงินไปซื้อเหรียญเอาเหรียญเสร็จปุ๊บเอาเหรียญไปทำ yield farming ก็วางไว้ได้ดอกเบี้ยได้ค่าธรรมเนียมเอาเหรียญไปทำ proof of stake ก็วางไว้ล็อกเหรียญไว้แล้วเราก็ได้ค่าตอบแทนจากการที่ล็อกเหรียญนั้นไว้แล้วก็ได้ผลตอบแทนจากการขุดอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีการทำอีกรูปแบบนึงซึ่งมันก็คล้ายๆกับการทำ yield farming เหมือนกันนะครับแต่ว่า มันจะเป็นฟิกซ์เทอมเลยเหมือนกับการฝากเงินเลยนะครับใน wallet ใหญ่ๆอย่างระดับโลกอย่าง Binance แล้วกันผมใช้ชื่อนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้อย่าง Binance ที่เป็น wallet เรื่อง cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วมีผู้ใช้งานเยอะที่สุดในโลกณเวลานี้นะครับก็ทำเอาง่ายๆว่า Binance เนี่ยพยายามทำตัวเป็น digital bank นะครับในการที่เปิดให้คนสามารถมาซื้อขายเงินตรานะครับคริปโตเคอเรนซีได้หลากหลายพันสกุลเงินบนแพลตฟอร์มของ Binance นะครับนอกจากจะทำการเทรดได้เนี่ยยังทำเลเวลเลทได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราอยากซื้อบิตคอยที่1เหรียญแต่เรามีเงินไม่ถึง1ล้านเนี่ยครับเราก็สามารถกู้1ล้านเพื่อซื้อบิตคอย1เหรียญได้ทีเนี้ยเราก็จ่ายดอกเบี้ยการกู้ยืมเป็นรายชั่วโมงเป็นรายวันเป็นรายปีแล้วแต่ตกลงนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดบิตคอยขึ้นไปเราก็เหมือนกับเราถืออยู่1บิตคอยอาจจะใช้เงินเก็งกำไรไม่เยอะเราใช้เลเวลเลทสูงหน่อยนะครับก็เหมือนกับใช้ตราสารอนุพันธ์ประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่าในอีกมุมนึงสำหรับคนที่มีเหรียญอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะสร้างผลตอบแทนให้กับเหรียญของมันนะครับมันก็จะทาง Binance อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอย่างพวก wallet ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีบริการละกันนะครับคล้ายๆใช้คำว่าบริการฝากเงินใช้คำนี้เลยครับบริการฝากเงินคริปโตเคอเรนซีแล้วเขาก็จะให้ผลตอบแทนเป็นราย7วันราย2อาทิตย์ราย1เดือนราย3เดือนกลับมาให้กับเรานะครับซึ่งผลตอบแทนเนี่ยยอมรับเลยครับว่าตั้งแต่ต้นพอดแคสต์ที่ผมเกิดเลยว่ามันให้ผลตอบแทนสูงเหมือนกันนะครับประมาณแบบ 6-8% เนี่ยเห็นได้ง่ายๆแบบสบายๆเลยนะครับไอ้เรื่องการฝากเงินแบบนี้นะครับก็มันก็จะมีให้เลือก2แบบด้วยเป็นแบบ fixed rate นะครับ fixed term ก็คือฝากวันนี้บอกเลยว่าจะอยู่กี่วัน7วัน14วัน1เดือน3เดือนนะครับผลตอบแทนก็จะได้เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เราฝากไปนะครับหรือว่าจะเป็นแบบ flexible term เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดีมานด์และ supply ของวันนั้นๆชั่วโมงนั้นๆเลยนะครับว่าเราจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ซึ่งวิธีเนี้ยอยากให้มองตัวพวก wallet พวกนี้เป็นแบงค์เลยครับเรามีเหรียญเราเอาไปฝากปุ๊บเราได้ดอกเบี้ยแล้วไอ้พวกแบงค์พวกนี้ครับก็จะเอาเหรียญเนี่ยครับไปปล่อยกู้ต่อให้กับนักลงทุนที่เขาอยากได้เหรียญไปยืมไปขายเอาไปเพิ่มสภาพคล่องเอาไปทำให้อีโคซิสเต็มเขาดีมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นวิธีการทำให้นอกจากคริปโตเคอเรนซีที่เราถือไว้เฉยๆนะครับนอกจากจะได้เก่งกำไรในตัวคริปโตแล้วนะครับมันยังสร้างเจเนเรตรายได้กลับเข้ามาให้เราเรื่อยๆราย2อาทิตย์ราย1เดือนราย3เดือนด้วยนะครับมันก็เลยถ้าเกิดเรามองเนี่ยเฮ้ยเหรียญคริปโตมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดเรามองว่าอย่างเช่นบิตคอยกับทองคำมักจะถูกเปรียบเทียบกันนะครับบิตคอยเนี่ยโอ้โหมันก็เหมือนทองคำนั่นแหละไม่สร้างผลตอบแทนแต่ถ้าเราเอาบิตคอยมาทำในรูปแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันมีผลตอบแทนมันมีเงินปันผลแต่ว่าไอ้ส่วนเงินที่เรายังเก็งกำไรอยู่ก็ยังวิ่งต่อไปสำหรับใครที่อยากถือยาวเนี่ยผมมักจะแนะนำนะครับผมว่าการที่เอาเงินเราไปล็อกไว้ไปฝากไว้ไปทำ yield farming ไว้พวกเนี้ยครับไปทำ proof of stake ไว้นะครับมันก็ช่วยสร้างกระแสเงินสดกลับมาให้กับเราก็ช่วยเพิ่ม cash flow ให้กับพอร์ตเราได้เหมือนกันนะครับนอกเหนือจากเก็งกำไรเรื่องของความสวิงของราคาที่ได้แล้วเนี่ยมันยังได้เรื่องของปันผลด้วยผมว่าก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับทีเนี้ยไอ้เรื่องการทำคริปโตเคอเรนซีในการฝากเงินในการยิวฟาร์มิ่งในการฝากเงินออนไลน์ลักษณะนี้นะครับก็มีความเสี่ยงหลายเรื่องนะครับที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับ อย่างแรกเลยครับก็คือเรื่องของราคาของเหรียญนั้นๆที่เราใช้นะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยในตลาดเราตอนนี้มีหลากหลายพันเหรียญผมไม่แน่ใจว่าถึงหมื่นเหรียญหรือยังนะครับแต่ว่าเหรียญที่มันเป็นวินเนอร์จริงๆเนี่ยมันก็มีหลัก10นั่นแหละครับที่แบบเข้าหูเราคุ้นหูเราเกิดยูทิลิตี้จริงๆมียูเซอร์เบสจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่10เหรียญนะครับดังนั้นอย่างแรกเลยผมอยากให้ทุกท่านเลือกเหรียญที่มันแบบเวลโนหน่อยมีผู้ใช้เยอะๆหน่อยนะครับอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของราคาของคริปโตครับเหตุผลนึงนะครับที่การทำ yield farming ก็ดีนะครับรวมถึงการทำ proof of stake ต่างๆเนี่ยมันได้ผลตอบแทนแบบ1เด้งแบบเป็น 100% ได้นะครับเหตุผลนึงก็เพราะว่าในช่วงปีที่แล้วนะครับมันเป็นช่วงที่ราคาสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยใช้คำว่าวิ่งกันหูดับตับไหม้เลยนะครับเพราะว่าเงินมันล้นโลกอย่างที่เราคุยกันมาโดยตลอดนะครับว่าเมื่อเงินมันล้นโลกนะครับมันก็ต้องหาที่ไปแล้วสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์อย่างคริปโตเคอเรนซีเนี่ยตลาดมันเล็กมากครับถ้าให้เปรียบเทียบก็คือเงินมันมีเยอะมากแต่ว่าสินทรัพย์มีอยู่นิดเดียวเนี่ยเงินไหลเข้าไปนิดนึงราคาก็ขยับแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเวลาเราทำ proof of stake หรือว่าการทำ yield farming แล้วเราได้มาเป็นเหรียญ นะครับแล้วพอเหรียญพวกเนี้ยราคามันวิ่งเนี่ยมันเหมือนก็เลยได้กำไรในดอกเบี้ยเสริมเข้าไปอีกแล้วอย่างบางเหรียญ นะครับวิ่งกัน 200% 300% นะครับพอมันตีมากลับมาเป็นผลตอบแทนนะครับมันก็เลยการทำ yield farming เนี่ยก็เลยผลตอบแทนระดับ 100% ได้นะครับซึ่งในทางกลับกันนะครับถ้าสมมุติว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่ส่วนตัวก็ยังเชื่อว่าราคามันยังน่าจะวิ่งไปได้เรื่อยๆแล้วกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า เฮ้ยราคาเหรียญมันปรับลดลงนะครับแล้วเราทำ yield farming แล้วเราได้เหรียญมาเป็นผลตอบแทนนะครับเมื่อเราได้เหรียญมาหักลบกับผลตอบแทนของเหรียญต้นที่เราฝากไปเนี่ยแต่ถ้ามันขาดทุนปีนี้สมมติว่าราคาคริปโตราคาลงแล้วกันนะครับบวกกับผลตอบแทนเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะให้ผลตอบแทนติดลบได้เยอะเลยนะครับเผลอๆอาจจะลบ 20-30-40% ได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับความสวิงราคาของเหรียญนั้นนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าถ้าเกิดราคาเหรียญมันขึ้นเนี่ยผมว่ามันเป็น happy problem ครับใครก็กำไรลงทุนเหรียญไหนจิ้มโง่ๆก็กำไรครับแต่ในวันที่ตลาดมันเป็นแดงตลาดมันขาลงนะครับมันก็จะวัดเรื่องของความรู้ของเราแล้วครับว่าเฮ้ยเหรียญที่เราอยู่เนี่ย utility มันอยู่ตรงไหนเราสามารถกะเกณฑ์ราคาล่วงหน้าได้มากน้อยขนาดไหนนะครับมันก็จะส่งผลต่อผลตอบแทนภาพรวมของการลงทุนของเราด้วยนะครับแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ผมอยากให้ระวังกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่แชร์ลูกโซ่เรื่องของคริปโตเคอเรนซีระบาดมากนะครับเพราะว่าสินทรัพย์อย่างคริปโตเคอเรนซีเนี่ยครับผมใช้คำว่ามันเหมาะกับการทำเป็นแชร์ลูกโซ่มากๆเลยนะครับเพราะว่าในแง่มุมนึงเนี่ยผลตอบแทนเดือนละ 5% 10% เนี่ยในตลาดคริปโตเคอเรนซีสามารถทำได้จริงๆนะครับเพราะเราเห็นมาแล้วว่าคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยเนี่ยในช่วง2อาทิตย์เนี่ยลง 30% ขึ้น 40% ลง 30% เนี่ยขึ้นๆลงๆอยู่เงี้ยครับสามารถทำได้ซึ่งถ้าเราใช้คำว่ากะจังหวะตลาดได้ถูกต้องแล้วกันนะครับการได้ yield 10% ต่อเดือนในตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าเราแบบถูกแล้วเรากำหนดหน้าตักดีๆเนี่ยในช่วงที่ผ่านมามันสามารถทำได้นะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันสามารถทำได้ในผลตอบแทนระดับสูงแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดมิจฉาชีพตามมานั่นแหละครับเฮ้ยเนี่ยเราลงทุนในคริปโตเคอเรนซีการันตีผลตอบแทนกลับมาที่เดือนละ 5% 10% ได้แน่ได้ชัวร์ทุกคนได้กันนะครับแล้วช่วงนี้ก็จะมีกระแสเรื่องของการทำ Facebook Fanpage ปลอมแล้วกันนะครับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อนิดนึงนะครับมีชื่อแล้วก็เคยพูดถึงเรื่องของคริปโตบ้างเนี่ยก็มักจะถูกเอาชื่อนะครับไปใช้เปลี่ยนตัวอักษรนิดหน่อยใส่วรรคหน้าใส่วรรคหลังใส่จุดเปลี่ยนตัว L เป็น I ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้มันก็จะเริ่มมีการหลอกลวงหรือว่าชักชวนไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ให้โอนเงินไปลงทุนกันเยอะมากขึ้นแล้วกันนะครับก็อยากให้ทุกท่านระวังเรื่องแชร์ลูกโซ่ไว้ด้วยนะครับการลงทุนเนี่ยไม่มีง่ายนะครับถ้าเกิดเราโอนเงินไปให้ใครลงทุนก็ตามเนี่ยผมอยากให้ตรวจสอบที่มาที่ไปให้ดีก่อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าการลงทุนนั้นดูแล้วมันดูแบบมีคำว่าการันตีนะครับเนี่ยคำเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดหลักของแชร์ลูกโซ่เลยแล้วนักลงทุนรายย่อยหรือว่านักลงทุนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้มากนะครับก็จะชอบคำนี้ด้วยเพราะว่ามันได้ชัวร์ไงครับการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงและได้ผลตอบแทนเยอะเนี่ยไม่เสี่ยงแต่ชัวร์แถมได้เยอะเนี่ยมันก็เลยไปตรงจริตของมนุษย์ละกันนะครับที่มันแบบทั้งเรื่องของความโลภทั้งเรื่องของความไม่รู้เนี่ยพอมันลงล็อกโป๊ะปุ๊บเราก็ตกเป็นเหยื่อนะครับดังนั้นก็อยากให้ทุกท่านระวังเรื่องของแชร์ลูกโซ่ด้วยนะครับผมยืนยันอีกครั้งครับว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดที่ใครก็จะมาลงทุนแล้วได้กำไรแล้วแบ่งผลกำไรให้กับเราได้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอช่วงนี้เขาอาจจะได้ในช่วงหน้าถ้าเขาขาดทุนนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่มีใครรู้นะครับดังนั้นก็ก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับอยากให้ทุกท่านศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับผมเชื่อว่าคำนี้เนี่ยเป็นคำระดับตำนานเดี๋ยวครับลงทุนที่ไหนก็ได้ยินนะครับแล้วก็เป็นคำที่มันจริงจริงนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าพอดแคสต์ตอนนี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Bunny Buffalo เพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ